Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με την ζωντανή μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Το θέμα μας σήμερα είναι τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε με δύο-τρεις συνεντεύξεις που έχεις πάρει, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραίες. Και ήδη έχουμε ακούσει μία από αυτές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία επόμενη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να μου πείτε την ηλικία σας και με τι ασχολείστε.
Είμαι 41 χρονών, ασχολούμαι με... είμαι υπάλληλος ιδιωτικού συνεργείου.
Ωραία, έχετε οικογένεια?
Έχω οικογένεια, έχω δύο παιδάκια, δόξα τω Θεώ.
Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.
Τη γέννηση του Χριστού.
Εσείς δηλαδή τι ξέρετε για τα Χριστούγεννα?
Ότι γεννήθηκε ο Χριστός.
Ωραία, οπότε για εσάς τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα?
Για εμάς, για εμένα σημαίνει καθαρά γιορτή, χαρά, αυτό και δώρα στα παιδιά.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Εδώ πέρα προφανώς και έχουμε μια περίπτωση που συνταυτίζονται πιο πολλοί οι οποίοι αυτό αποκαλούνται χριστιανοί, που μόνο και μόνο από την ετυμολογία της λέξης αναδεικνύεται το τι σημαίνει Χριστούγεννα. Το Κρίστη μας ίσως είναι πιο έτσι και καλυμμένο, αλλά στην ελληνική γλώσσα Χριστούγεννα είναι δύσκολο κάποιος να μην ανταποκριθεί και να... Όπως είχα ακούσει μια συνέντευξη σε ένα παιδάκι, και κυκλοφορεί αυτό το βίντεο βέβαια, που είχε επισκεφτεί κάποιος ένα δημοτικό σχολείο και ρώταγε παιδάκι από τις πρώιμες τάξεις του δημοτικού και ρωτάει ένα παιδάκι, λέει, τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα? Και το παιδάκι απαντάει, τη Σταύρωση του Χριστού. Έκπληκτος αυτός παίρνει τη συνέντευξη, λέει, και το Πάσχα, κόλλησε το παιδάκι, λέει, το Πάσχα γιορτάζουμε τα Αρνιά. Και αυτά, μπορεί να γελάμε, αλλά αυτά ουσιαστικά είναι στο μυαλό των παιδιών μας. Και αυτό αναδεικνύει τη δική μας κατήχηση. Γιατί τα παιδιά μας από πού θα μάθουν? Πολλοί είναι από το σχολείο. Δεν θα μάθουν το σχολείο. Το παιδί θα μάθει από την οικογένεια τις βασικές αξίες, τις βασικές ιστορίες, τα βασικά νοήματα. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος απαντάει βέβαια ετυμολογικά τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Προφανώς λέει τη γέννηση του Χριστού. Αλλά όταν αυτή η ερώτηση, Δημήτρη, γίνεται πιο προσωπική, δηλαδή τι σημαίνουν για σένα, κανένας, θα δούμε από όλες τις συνεντεύξεις που πήρες, δεν συνταυτίζεται με κάτι από αυτά. Δηλαδή αποδίδει ένα μεταφορικό νόημα σε όλο αυτό, ένα αλληγορικό, ότι ο Χριστούλης γεννήθηκε, πέθανε και όλο αυτό μας μεταφέρει σήμερα, ότι και εμείς πρέπει να δίνουμε δώρα, να αγαπάμε, να προσφέρουμε. Αν μπορείς εκείνη την ημέρα έτσι και να σε ένα φτωχό δώσε, ας πούμε, αντί 2 ευρώ, δώσε 5 ευρώ, δώσε ένα ποσό σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, στο χαμόγελο του παιδιού, σε κάποια οργάνωση, που όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι αυτό τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός δεν άφησε τα παλάτια της δόξης έτσι ώστε να μας δώσει ένα χαμόγελο, μια χαρά, να φάμε μια μεγαλύτερη γαλοπούλα, να κάνουμε δωράκια κάτω από το χριστιανικό δέντρο στα παιδάκια μας. Δεν είναι αυτό. Και κανένας μη αναγεννημένος δεν μπορεί να συνταυτιστεί και να πει ότι ήρθε ο σωτήρας του κόσμου να γεννηθεί, να περπατήσει, να πεθάνει και να αναστηθεί ώστε εγώ να έχω αιώνια ζωή. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Γιατί αν όλα τα άλλα ήταν αλληγορικά, τότε εάν εν ταύτη τη ζωή ελπίζουμε μόνο στο Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων.
Δύο πράγματα πάλι έχω να τονίσω, Δημήτρη. Το ένα είναι ότι ο συνεντευξιαζόμενος λέει πάλι για δώρα, δηλαδή πάλι βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά αυτό το καταναλωτικό πνεύμα, και το δεύτερο το οποίο κρατάω είναι ότι και αυτός απευθύνεται για τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς το έχουμε κατορθώσει και πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια γιορτή για τα παιδιά. Είναι κάτι, η γέννηση του Χριστού, το οποίο αφορά όλους μας. Και νομίζω ότι λανθασμένα έχουμε δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στο να δώσουμε το μήνυμα της αγάπης στα παιδιά, να πάνε να επισκεφτούμε κάποια μικρά παιδιά τα οποία μπορεί να υποφέρουν. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον Θεό, για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει: «Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμις αρπαγείται να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή». Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα νόημα το οποίο πρέπει να το πάρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Δεν αναφέρεται τόσο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά όσον αφορά το μάθημα της ταπείνωσης, της ελάττωσης, νομίζω ότι το έχουν μέχρι να μεγαλώσουν και να το αποβάλουν. Οπότε το δικό μου μήνυμα είναι ότι σαν νόημα απευθύνεται πολύ περισσότερο στους ενήλικες και τα μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και από το Υιό του Θεού, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του.
Αυτό τώρα το οποίο λείπει σαν κεντρικό νόημα, γι' αυτό και χάνει την αξία η γιορτή σαν ετυμολογία γιορτής, λέμε Χριστούγεννα, γέννηση του Χριστού, και απουσιάζει το νόημα το κεντρικό της γέννησης του Χριστού, και ακριβώς αυτή η απουσία, το κενό που δημιουργείται, γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες να καλυφθεί από άλλα πράγματα. Όπως είπατε, φαγητά, γλυκά, στολισμοί, επισκέψεις, ταξίδια, οτιδήποτε τέλος πάντων βάζει ο νους του κάθε ανθρώπου, προσπαθώντας να δώσει το νόημα που θα δώσει τη χαρά σε αυτές τις μέρες. Και όταν κάποιος φέρνει στο επίκεντρο τη γέννηση του Χριστού, αυτό μπορεί να ξενίζει, να παραξενεύει, ακόμα και να θεωρείται κάτι αρνητικό. Ακριβώς γιατί λείπει αυτό το κεντρικό νόημα, και το κεντρικό νόημα είναι ποιο είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο γεννήθηκε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε, γι' αυτό και δεν κατανοούμε τη σημασία της γέννησής του. Mm-hmm. Βέβαια, τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Χριστό. Πάρα πολλά μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ μόνο σε ένα απόσπασμα από το ξεκίνημα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, γιατί αν ξέραμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόσωπο, τότε θα καταλαβαίναμε και ποια είναι η σημασία αυτής της γιορτής που υποτίθεται ότι γίνεται προς τιμήν του. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, ξεκινώντας το Ευαγγέλιο του, ότι εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό. Μας μιλάει λοιπόν για ένα πρόσωπο τον οποίο τον αποκαλεί ο Λόγος, είναι ο Λόγος του Θεού, και λέει Θεός ήτο ο Λόγος, είναι και ο ίδιος Θεός. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Και αρχίζει να μας διαγράφει τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου, του Λόγου, που είναι Θεός, και λέει πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Είναι δηλαδή αυτός η αιτία της δημιουργίας όλων των πραγμάτων, όλου του σύμπαντος. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Αυτό το πρόσωπο είναι η πηγή της ζωής, της αιώνιας ζωής. Και μάλιστα πιο κάτω λέει το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Και όσοι, λέει, εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Και αφού λοιπόν σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου, το οποίο κάποιος, αν το διαβάσει πρώτη φορά, αρχίζει προφανώς ένας θαυμασμός και ένα δέος να το καταλαμβάνει. Είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Λόγος. Είναι παρά το Θεό, είναι ο ίδιος Θεός. Υπήρχε πάντοτε, δημιούργησε τα πάντα, είναι η πηγή του φωτός και της ζωής, φωτίζει κάθε άνθρωπο, σε όποιον τον δεχθεί λαμβάνει εξουσία να γίνει παιδί Θεού. Και όλα αυτά τελικά εμένα προσωπικά, εμένα, γιατί μιλάει για κάποιο πρόσωπο εδώ πέρα, τι με αφορά? Και έρχεται ο επίλογος, το επιστέγασμα όλων αυτών στο 14 εδάφιο, που είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η γιορτή των Χριστουγέννων. Και λέει στο 14, και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Είναι κάτι θαυμαστό, είναι κάτι μυστηριώδες που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Ο Δημήτρης μας διάβασε το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αδυνατούσαν να συλλάβουν και απέκλειαν, λέγοντας ότι Θεός ανθρώπο ου μίγνητε, ή κάπως έτσι, αν το θυμάμαι καλά, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να συγκατοικήσει με τον άνθρωπο. Έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού, ως πρόσωπο Ιησούς, ο Χριστός, να ενσαρκωθεί ο Θεός και να περιπατήσει πάνω σε αυτή τη γη, και κατόκισε, λέει, μεταξύ ημών. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός? Μας χρώσταγε κάτι? Μας είχε κάποια ανάγκη? Τι ήθελε από μας? Γιατί να το κάνει? Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο να μπει μέσα στην καρδιά όλων μας απόψε. Γιατί έκανε ο Θεός την κίνηση αυτή, τον Υιό τον μονογενή να τον ενσαρκώσει και να περιπατήσει ανάμεσά μας? Δηλαδή ουσιαστικά να αδειάσει από τη δόξα του, όπως λέει σε άλλο σημείο, να ταπεινωθεί. Γιατί είναι ταπείνωση για έναν παντοκράτορα, βασιλέα Θεό, να αφήνει το μεγαλείο του και να μπαίνει σε ένα ανθρώπινο σώμα που υπόκειται σε ταλαιπωρία, σε πόνο, σε ανάγκες. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί μας αγάπησε τόσο και γιατί ήξερε ότι έχουμε ανάγκη απολύτρωση? Εάν το είχαμε αυτό συνειδητοποιήσει, δηλαδή αν ξέραμε το Λόγο του Θεού να το διαβάσουμε, και όχι μόνο να το διαβάσουμε, να το βιώσουμε κιόλας, γιατί ο χριστιανισμός, το λέμε πάντοτε και θα το λέμε πάντοτε, είναι βιωματική εμπειρία, τότε θα άλλαζε εντελώς, μα εντελώς, το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται τη γιορτή αυτή. Αλλά και εμείς σαν χριστιανοί, και μάλιστα εμείς που έχουμε και επίγνωση, έχουμε ανάγκη πάντοτε να το θυμόμαστε αυτό, γιατί καμιά φορά αρχίζουμε και μας δελεάζουν πράγματα του κόσμου και μιμούμαστε συνήθειες των ανθρώπων του κόσμου, να βάλουμε και εμείς λίγα λαμπάκια, να βάλουμε, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, λίγο να αισθανθούμε. Γιατί αδελφέ μου, γιατί αδελφοί μου, έχουμε ανάγκη εμείς που γνωρίσαμε το Χριστό, το πρόσωπο από αυτά που κάνει και ο κόσμος να αισθανθούμε χαρά? Μη γέννητο. Δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τίποτα, ούτε να καταδικάσουμε κανέναν. Απλά θέλουμε να καταδείξουμε ότι και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές χάνουμε τον προσανατολισμό μας, χάνουμε την επαφή με το πρόσωπο. Αυτή την επαφή, όποιος την έχει αποκαταστήσει, αυτός ζει όχι μόνο κάθε 25 Δεκεμβρίου, αλλά συνεχώς κάθε μέρα αυτό το γεγονός της γέννησης του Χριστού μέσα στην καρδιά του και αυτή την εξουσία που λέει εδώ ο Ιωάννης, να είναι παιδί Θεού.
Είναι πολύ ωραίο να δούμε κάποια ακόμα στατιστικά στοιχεία. Γιατί όπως είπε και ο Ανέστης, το να υπάρχει ένας στολισμός δεν είναι κακός, αλλά αν ο στολισμός είναι απαραίτητος για να αισθανθώ κάτι, υπάρχει παθογένεια. Δηλαδή αν ο εξωτερικός στολισμός να βάλω για να, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο χριστιανός δεν έχει ανάγκη από εξωτερικές συνθήκες για να βιώσει το εσωτερικό φως, αν βιώνει. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα από ένα site που λέγεται pewresearch.org. Ποιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το έδρανο, έτσι δεν είναι, το οποίο αφορά σε θρησκευτικές, έτσι, θεολογικές ή εκκλησιαστικές μελέτες και στατιστικές που έχουν γίνει στον αμερικανικό πληθυσμό. Είναι του Δεκεμβρίου 2017, που αφορά βέβαια δείγμα του αμερικανικού πληθυσμού, και ο τίτλος είναι «Americans say religious aspects of Christmas are declining in public life». Δηλαδή ότι οι αντίστοιχες θρησκευτικές πτυχές των Χριστουγέννων φθήνουν στην κοινωνική καθημερινή δημόσια ζωή των Αμερικανών. Και έχει ένα πολύ ωραίο στατιστικό δείγμα μεταξύ του 2014 και του 2017, δηλαδή μια διαφορά μέσα σε 3 χρόνια της πτώσης αυτής της αποδοχής των αντίστοιχων θεολογικών θρησκευτικών πτυχών της εορτής των Χριστουγέννων. Και για παράδειγμα έχει συγκεκριμένες 4 ερωτήσεις. Η πρώτη, Jesus was born to a virgin, δηλαδή αν όντως ο Ιησούς γεννήθηκε από Παρθένο, που να το δω ακριβώς, το 2014 το 73% του πληθυσμού δήλωνε καταφατικά, ενώ το 2017 το 66%, δηλαδή μια πτώση 6 ποσοστιών μονάδων, που επί βάση πληθυσμού είναι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, των οποίων η γνώμη άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Δηλαδή όταν λέμε ότι έπεσε 6 ποσοστιές μονάδες σε έναν πληθυσμό εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων, αυτό σημαίνει, μπορεί να σημαίνει και 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Άλλαξαν γνώμη αν ο Ιησούς γεννήθηκε ο Παρθένο μέσα σε 3 χρόνια. Το ίδιο βλέπουμε πάλι πτώση 6 ποσοστιών μονάδων στην ερώτηση αν ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα σε μια φάτινη. 7 ποσοστιές μονάδες πτώση αν οι μάγοι οδηγούμενοι από το αστέρι έφεραν δώρα στον Ιησού. Και πολύ μεγαλύτερη πτώση, 8 ποσοστιών μονάδων, αν ο άγγελος έφερε τα καλά νέα στους ποιμένες. Βλέπουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι θέμα θεολογικών γνωστικών σημείων, αλλά θέμα αποδοχής ότι η εορτή των Χριστουγέννων δεν έχει μόνο από μόνη της ένα μεταφορικό αλληγορικό μήνυμα σε στασιάς και αγάπης, αλλά είναι άκρο εσωτεριακό, κέριο το ζήτημα της ενανθρώπισης του σωτήρος. Και μου κάνει εντύπωση, έτσι, Δημήτρη, στις συνεντεύξεις που πήρες, δεν υπάρχει λέξη σωτήρας. Αποουσιάζει η λέξη Θεός. Αποουσιάζει η λέξη ψυχή, ελπίδα, αιώνια ζωή. Αλλά ουσιαστικά στρέφεται στην, πώς να το πω τώρα, στο να πάρω από τα Χριστούγεννα τι μπορεί να με ωφελήσει στο τώρα, στο σήμερα. Λίγο πιο χαρά, έτσι μια εκκλησιαστική, έτσι, ίσως κατάνοιξη, να πάω και λίγο στην εκκλησίτσα με το παιδάκι μου, να ντυθούμε ζεστά, να πούμε μια ιστορία, τζακάκι, μελομακάρο, να κουραμπιέται, στολισμός. Αυτό είναι. Να αισθανθούμε μια εκκλησιαστική, μια οικογενειακή θαλπορή. Και θα ήθελα να ακούσουμε άλλη μία, καθώς έχουμε αρκετές ακόμα. Ευθύς αμέσως.
Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να μου πείτε την ηλικία σας και με τι ασχολείστε.
Είμαι 53 χρονών και δουλεύω ως διοικητικός υπάλληλος σε νοσοκομείο.
Ωραία, θα ήθελα να μου πείτε τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.
Τους 3 Μάγους Μοταβό, την έλευση του Ιησού.
Ωραία, εσείς τι ξέρετε για τα Χριστούγεννα?
Ότι είναι μια γιορτή της Χριστιανοσύνης, η οποία αντιπροσωπεύει τη γέννηση του Χριστού, την έλευση του Χριστού στον κόσμο, ο οποίος θα φέρει και τη σωτηρία των πιστών.
Ωραία, για εσάς προσωπικά τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα? Ή πώς βλέπετε όλη αυτή τη γιορτή?
Αγαλίαση, ειρήνη, μια, πώς να το πω, για την ψυχή μου, ένα βάλσαμο στην ψυχή μου, έτσι το βλέπω.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σε αντίθεση με όλους τους άλλες συνδέσεις που θα ακούσουμε, και ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη αμηχανία στην αρχή μπροστά στην ερώτηση που έκανες, Δημήτρη, εν τούτης είναι ο μοναδικός από τους 3, από τους 10 ανθρώπους που πήρε συνέντευξη, ο οποίος ανέφερε, σε αντίθεση με αυτό που προηγουμένως, τη λέξη σωτηρία.
Είναι και ο πιο μεγάλος σε ηλικία.
Είναι πιο μεγάλος σε ηλικία.
Αν κάνω λάθος. Κάτι λέει αυτό. Δηλαδή το πόσο έχει αλλάξει και, όπως είπες πριν, η διδασκαλία και η κατήχηση που λαμβάνουμε. Που λαμβάνουν παιδιά από τους γονείς, από το σχολείο και ευρύτερα.
Είπε τη λέξη έλευση, ενώ άρχισε και γιορτάζουμε τους 3 μάγους, εκεί αντοδιόρθωσε την έλευση του Χριστού, του Σωτήρα, και ανέφερε και τη λέξη ψυχή, που δεν την ακούσουμε από κανέναν άλλον. Δηλαδή ανέφερε 2 κέρυες λέξεις, σωτηρία και ψυχή, που όπως είπες είναι και ταυτόσιμο της ηλικίας, που συνδέεται με την κατήχηση που έχουν λάβει μεγαλύτερες ηλικίες από το σχολείο. Να πω τώρα εδώ πέρα ότι, βέβαια, εξαρτάται και από τον θεολόγο ο οποίος κάνει το αντίστοιχο μάθημα, ελάχιστα παιδιά διδάσκονται στην μαθητική τους θεολογική κατάρτιση, δηλαδή στα μαθητικά τους χρόνια, από το αντίστοιχο μάθημα των θρησκευτικών, την ιστορία των Χριστουγέννων. Ελάχιστα πραγματικά παιδιά, και αν το ζητήσεις, πολύ απλές ερωτήσεις, ιδιαίτερα στο δημοτικό, πάνω στην ιστορία των Χριστουγέννων, θα πάρεις πραγματικά τραγικές ή φεδρές απαντήσεις.
Μίλησε, Δημήτρη, και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση στο τέλος, όταν το ξανά άκουγα, μίλησε για βάλσαμο στην ψυχή, δηλαδή, και για όλους τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς. Μου φάνηκε δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή είχε συλλάβει το νόημα των Χριστουγέννων, και μου θύμισε πολύ αυτό το εδάφιο το οποίο λέει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και ο Σωτήρας, ο οποίος λέει στο Ματθαίο, στο 11ο κεφάλαιο, το χαρακτηριστικό εδάφιο, νομίζω ότι είναι η ιδανική απάντηση για αυτό το οποίο ανέφερε ο συνεντευξιαζόμενος, λέει: «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπερφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Και το νόημα σήμερα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε και στους ακροατές επ' αφορμή αυτής της συνέντευξης είναι ότι τα προβλήματά μας δεν θα λυθούν ούτε με τον καταναλωτισμό ούτε με την αγορά προϊόντων. Τα προβλήματά μας θα λύνει ο σωτήρας του κόσμου, ο οποίος ήρθε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, και αυτό το οποίο μας καλεί είναι και σήμερα τα προβλήματά μας να τα αφήσουμε σε αυτόν.
Αμήν.
Θέλω ένα εδάφιο θυμήθηκα καθώς άκουγα την συνέντευξη αυτού του αγαπητού ανθρώπου, ο οποίος απηχεί τις απόψεις που θυμάται από την παιδική του ηλικία, μιας άλλης εποχής όμως, όντας και αυτός, έτσι, ας πούμε, σε μια γενιά που πρόλαβε ακόμα παλαιότερες γενιές των παππούδων μας, των προπαππούδων μας.
Νομίζω ότι είχε και μια νοσταλγία τα λόγια του. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα ότι η αμηχανία του Παύλου Κόπιασμα τον έτρεξε και χρονικά πίσω, στο να ανακαλέσει αυτά που πίστευε, και ίσως στην πορεία τα έχασε, τα ξέχασε μέσα στον φρενήρι ρυθμό της καθημερινότητας.
Κοιτάξτε τι λέει πολύ εύστοχα η γραφή στα τελευταία εδάφια του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, K31, λέει: «Και ελάτρευσε ο Ισραήλ τον Κύριο πάσα στα ημέρας του Ιησού», του Ιησού του Ναβί δηλαδή, «και πάσα στα ημέρας των πρεσβυτέρων οι ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν, και οι ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμε υπέρ του Ισραήλ». Είναι η γενιά που ο Κύριος ενήργησε θαυμάσια. Είναι η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη γενιά, και μετά από εκεί και πέρα αρχίζει να ξεκλίνει ο λαός. Αρχίζει η αποστασία, γιατί δεν έχουν πια τα έργα του Κυρίου να τα βλέπουν και να τα ζούνε. Αισθάνομαι ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τον απόϊχο μιας παλαιότερης εποχής, όπου οι άνθρωποι, όντες πιο ευσεβείς, όντες πιο πιστοί, με όση επίγνωση είχαν τέλος πάντων μέσα από την επίσημη θρησκεία της χώρας μας, είχαν μια άλλη άποψη, μια άλλη ευσέβεια, κάτι το οποίο το βλέπουμε ότι στις μέρες μας είναι τίνει να εκλείψει, είναι είδος υπό εξαφάνιση, και υπάρχουν μόνο αυτοί οι μικροί απόϊχοι. Γιατί έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η εμπειρία που υπήρχε κάποτε. Να. Αυτό το βίωμα το οποίο υπήρχε κάποτε και το οποίο η βάση του, γυρνώντας πίσω στον χρόνο, είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της γέννησης του Σωτήρα.
Μας ήρθε ένα μήνυμα, Σωτήρης από Καρδίτσα. Καλησπέρα σας. Τα δύο παιδιά που μου χάρισε ο Κύριος, 3 και 2 χρονών αντίστοιχα, στον παιδικό σταθμό, εν αγνία μας, τα έντυσαν ξωτικά. Ο μεγαλύτερος, επειδή τον παίρνω μαζί μου στην εκκλησία και του μιλάω το πράγμα του Θεού, αρνήθηκε να ντυθεί και του κακοφάνηκε, όπως που μου είπε μόνος του, που έντυσαν τον αδερφό του. Κάνει τώρα εδώ μια παρένθεση στο μήνυμά του ο αγαπητός Σωτήρης και λέει «Ορισμός ξωτικού από Wikipedia». Τα ξωτικά είναι μυθικά πλάσματα της σκανδιναβικής μυθολογίας που επέζησαν στις λαϊκές παραδόσεις της Βόρειας Ευρώπης. Αρχικά ως γένος ελάσσονων θεών της φύσης και της γονιμότητας, τα ξωτικά απεικονίζονται συχνά σαν φαινομενικά νεαροί άντρες και γυναίκες εξαίσιας ομορφιάς που ζουν κυρίως σε δάση και άλλες φυσικές περιοχές, υπογείως ή σε κρύπτες. Περιγράφονται σαν υπερονόβια ή αθάνατα πλάσματα και τους αποδίδουν μαγικές δυνάμεις. Κλείνει παρένθεση και επίσης συνεχίζει «Άγιος Βασίλης, ξωτικά τάρανδη και άλλα, όλα εκτός θέματος». Από προσανατολισμός, από τον εχθρό της ψυχής, από το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Η γέννηση του Σωτήρα του κόσμου, Ιησού Χριστού, έφερε το φως στον κόσμο. Προσευχόμαστε ο Κύριος να φωτίσει όλο τον κόσμο, να στραφεί στο Ευαγγέλιο και οι οικογένειες να χτίσουν το σπίτι στο βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αγαπητέ Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Αυτή είναι η αληθινή, η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι και αντίστοιχα στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, οι αντίστοιχες εορτές που γίνονται για να ικανοποιηθούν οι γονείς και καλά κάνουν έτσι, όλοι οι αντίστοιχοι σταθμοί, όλο και απέχουν από το πραγματικό μήνυμα. Θα δούμε τα πάντα, ακόμα και όχι μόνο αρχίζουν και φεύγουν από το μήνυμα, αρχίζουν και γίνονται και με ενδυμασίες και υπονοούμενα και σκηνές οι οποίες είναι και αντίθετες προς το Λόγο του Θεού. Να υπάρχει ο χορός, το πανηγύρι, τα ξωτικά, τα μάγια, ο Βασίλης, τα δώρα, αλλά απουσιάζει ο Χριστός. Και ένα άλλο φαινόμενο είναι να αρχίζει να απουσιάζει και να εκλείπει ακόμα και η ίδια η φάτνη, ακόμα και από τον αυτόν καθεαυτό στολισμό των πλατιών. Δηλαδή βλέπουμε τις πλατείες των δήμων στις διάφορες της Αττικής και στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος να στολίζεται με λαμπάκια, δέντρα, ξωτικά, οι βασίλειδες, ακόμα και αυτή καθεαυτή η εικόνα, ακόμα και αν είναι λίγο λάθος όσον αφορά την αντιστοίχηση με τη βίβλο, γιατί ξέρουμε ότι οι μάγοι δεν προσκύνησαν στη Φάτινη, αλλά όπως μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στο Ματθαίο, στην οικία, καθώς ο Ιησούς δεν ήταν μωρό, αλλά ήταν παιδί. Λέει, προσκύνησαν, λέει, εν τη οικία το παιδίον. Ήταν γι' αυτό και ο Ηρώδης ζήτησε έως 2 χρονών τα παιδιά να τα σκοτώσουν. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή η παραδοσιακή Φάτινη με τους μάγους, με την προσκύνηση, με τη Μαρία, το βρέφος και όλα αυτά, εκλείπει. Εκλείπει, παύλα ενοχλεί οτιδήποτε συσχετίζεται με τον Χριστό. Αλλά σήμερα ακούτε ένα σταθμό ο οποίος υψώνει μόνο ένα όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος της δόξης, ο Κύριός μας, ταπεινώθηκε, ενσαρκώθηκε, αλλά τώρα ζει και μπορείς και εσύ να τον επικαλεστείς. 2-15-2-15-88-88. Πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και στον αγαπητό Νίκο και επιστρέφουμε.